Trīs bērnu māte Daiga Tērauda tiesa šodien atzina par vainīgu divu savu bērnu slepkavībā un divu sakropļošanā, no kuriem viens pēc tam nomiris. Tērauda notiesāta pēc 8 krimināla likuma pantiem, piespriežot prokurors prasītos sobodu.
Saskaņā krimināla likuma 50. panta 3. daļu galīgo sodu Daigai Tērautai noteikti pēc noziedzīgo nodarījumu kopīgas mūža ieslodzījumu bez mantas konfiskācijas ar policijas kontroli uz 3 gadiem. Drošības līdzekli Daigai Tērautai apcietinājumu saglabāja līdz brīdim, kamēr cietums stāsies spēkā.
Tiesa arī lēma no apsūdzētās piedzīt teju 49 tūkstošu latu par labu viņas sakropļotajai pusaugu meitai, kam pēc atkārtotiem dūrieniem acī ir bojāta redze. Pati Daiga Tērauda tiesa zālē tiek ievesta rokudzelžos un spriedumu noklausījās mierīgi, emocijas neizrādot.
Apsūdzētā Daiga Tērauda, vai jums ir saprotams pasludinātais spriedums?
Jā.
Saprotams. Vai jums ir saprotams spriedumu pārsūdzēšanas kārtība un termiņš?
Jā.
Uzreiz pēc sprieduma apsūdzētā no zāles tika izvesta. Vai spriedumu pārsūdzēt, viņas advokāts Uldis Lapiņš lemšot pēc sarunas ar savu klienti. Pēc viņa teiktā, Tērauda savrīcība ir atzinusi, taču viņas motivāciju advokāts atteicās izpaust.
Ir lietas, ko ar izmeklēšanu līdz galam nespēja noskaidrot, manuprāt, ir grūti pateikt atbildi precīzi tādu izvērstu. Nav
tāds. Bet ko viņa pats saka?
Ka viņa to ir darījusi.
Kāpēc, kas bija viņas motivācija? Mankārība?
Prokurāri uzskata mankārības, jā. Kundze teica, ka nē.
Bet kāpēc tādzības ir kaut kā?
Tas nepaliek pie manis. Varbūt vēlāk pensijas vecumā uzrakstīšu savus atmiņas, tad varbūt var pareizi pateikt kaut ko. Šobrīd man vienkārši nav ko teikt.
Eksperti izteicās, ka Minhausena sindroma...
Deliģētā Minhausena sindroma. Tā bija psiholoģi, bet tiesu psihiatri eksperti tam gluži nepiekrita. Viņu diagnoze bija pat vēl smagāka.
Deliģētā Minhausena sindroma gadījumos vecāki savam bērnam izdomā dažādas kaitas vai pat veicina to simptomus. Apsūdzētā gan ir atzīta par pieskaitām, jeb pietiekami veseli, lai par savu rīcību atbildētu tiesā. Prokurori Jekaterinu Kušakovu tiesas spriedums apmierina.
Jā, tieši tādu galīgu sodu es prasu, jā, līdz ar to es pilnīgi apmierināta ar piesprastu sodu.
Spriedumu noklausījās arī apsūdzētās sievietes pirmā bērna tēvs, kurš mūža ieslodzījumu Tērauda uzskata par taisnīgu. Kamēr abi dzīvojuši kopā, viņa pret bērniem esot izturējusies labi un nekas nav liecinājis, ka viņa varētu pastrādāt šādu nežēlību. Līdzīgi kā apsūdzība, bērna tēvs domā, ka bijušo sievu vadījusi mantkārība, iespēja saņemt dažādus pabalstus.
Uzskatu, ka tas ir lai naudas dēļ, tas viņam ģimenē tā jaudzis. Tikai nauda un vēlreiz nauda. Cits nekas viņam ģimenē netika. Likāts vērtības vairāk nebija tikai nauda.
41 gadu vecā Daiga Tērauda tika apcietināta 2011. Gada novembrī. Iepriekš ilgus gadus ārsti nevarēja atklāt viņas meitiņas acu slimības iemeslus, bet tad nonāca pie šokējoša slēdziena, ka redze bojāta tīši. Tiesas spriedums Daigas Tēraudas lietā gan vēl nav stājies spēkā. To varēs pārsūdzēt 20 dienu laikā no pilnā sprieduma sagatavošanas dienas 25. jūlija. Tikmēr sievietes sakropļotā meita pašlaik atrodas ārpus ģimenes aprūpē. Kā Latvijas radio paskaidroja Siguldas Bāriņtiesā, kad spriedums stāsies spēkā, tiks lemts par aizgādības tiesību atņemšanu, pēc kā vairdzīgo meiteni varētu nodot adopcijai. Māra Rozenberga, Latvijas radio.